my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, can't you see? Ba 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 ba. Better run, 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 run away. Oh, psycho killer, can't you see? Ba 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 ba.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, γεια σου Δημήτρη.
Γεια σου Μαρία, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα. Δροσερή και βροχερή θα τη χαρακτήριζα και το Σαββατοκύριακο.
Έχασες τα μπάνια,
Τα κόψα τα μπάνια τώρα, πού να πάω με τέτοια βροχή. Δεν με νοιάζει βροχή, τους κεραυνούς φοβάμαι. Είναι λοιπόν η Γεώπολης και σήμερα Δευτέρα. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Θάνος Τσιμέκας, ο οποίος αν δεν πάει Αύγουστο δεν μπαίνει στη θάλασσα, είναι στη ρύθμιση των ήχων, γελάει.
Το καρπούζι, το καρπούζι.
Το καρπούζι,
και να μπει στη θάλασσα.
Έτσι, έτσι. Σήμερα θα δούμε δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα, πιστεύουμε. Το είναι μια θεραπεία πρωτοποριακή, χαρακτηρίζει τόσο ορόσημο για την κατάθλιψη, για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Και το άλλο θέμα.
Και το άλλο θέμα έχει να κάνει με το σκάνδαλο που ξέσπασε στην Αυστρία και οδήγησε στην παραίτηση του Κούρτς, ενός πολιτικού που η συντηρητική παράταξη της Ευρώπης είχε πολλά εναποθέσεις αυτών κατά καιρούς, συνεργάτη πόλων στο παρελθόν. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί έτσι, η διαφθορά στην Ευρώπη δυστυχώς καλά κρατεί.
Αυτός που ανέλαβε πάντως χρέη καγκελαρίου είναι πολέμιος της Τουρκίας. Έχει επανειλημμένα ασκήσει επικρίσεις στον Ερντογάν για την πολιτική που ασκεί και για τον μη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να δούμε τι πορεία θα ακολουθήσει η Αυστρία το επόμενο διάστημα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Πολύ ενδιαφέρον.
Προς το παρόν θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τον κύριο Δικαίου, καθηγητή ψυχιατρικής στο Αιγινίτη, με τον οποίο θα συζητήσουμε το ιατρικό μας αυτό θέμα. Do you know what's worth fighting for? When it's not worth dying for, does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain someone break your heart inside? Λοιπόν, ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, το οποίο βεβαίως αφορά στην κατάθλιψη, μια ψυχική νόσο η οποία ταλαιπωρεί 264 εκατομμύρια κατοίκους σε ολόκληρη τον πλανήτη, και έχουμε μια πολύ σημαντική ανακάλυψη, ήταν δημοσιευμένη στο Financial Times, χαρακτηρίζεται ως ορόσημο. Και τι προβλέπει αυτή η πρωτότυπη θεραπεία? Παροχή ελαφρής τάσης ηλεκτρικού ρεύματος που διαγείρει συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, περιορίζοντας έτσι την κατάθλιψη. Κάτι όπως ο βηματοδότης για την καρδιά, γράφει η έρευνα του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Δικαίου, είναι καθηγητής ψυχιατρικής στο Εγινήτιο. Κύριε Δικαίου, καλό σας απόγευμα.
Επίσης, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Γεια σας.
Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, τόσα χρόνια για την κατάθλιψη που απασχολεί τους πάντες, όλοι μας έχουμε ένα γνωστό, ένα φίλο, ένα συγγενή που υποφέρει. Αυτή η θεραπεία που μέχρι σήμερα γινόταν με φάρμακα φαίνεται να είναι πρωτοποριακή. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο, επειδή και εσείς την είχατε διαβάσει την έρευνα όταν σας πήρα τηλέφωνο για να κλείσουμε τη συνέντευξη, τι προβλέπει αυτή η θεραπεία και τι προοπτικές έχει?
Ακριβώς. Η προοπτική δεν αφορά την θεραπεία που γίνεται με τα φάρμακα, και θα σας πω γιατί. Mm-hmm. Η θεραπεία της κατάθλιψης θα εξακολουθήσει να γίνεται με φάρμακα, και η αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής θεραπείας στην κατάθλιψη είναι πάρα πολύ ψηλή. Είναι αντίστοιχη με την αποτελεσματικότητα, ας πούμε, των περισσότερων φαρμάκων στην σωματική ιατρική, δηλαδή των αντιπερτασικών στην υπέρταση.
Ναι, των αντιδιαβητικών στο διαβήτη και το καθεξής.
Αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα που πρέπει κανείς να περνάει πάντοτε, ότι η κατάθλιψη αντιμετωπίζεται και είναι αμαρτία άνθρωποι που είναι καταθλιπτικοί να το αποδίδουν στα προβλήματα της ζωής και να μην πηγαίνουν για αντιμετώπιση.
Ναι.
Αυτό είναι μια παρένθεση που κάνω στην αρχή, δηλαδή, γιατί το κυριότερο είναι ότι οι περισσότεροι καταθλιπτικοί θα αντιμετωπιστούν επιτυχώς για την κατάθλιψή τους με φάρμακα.
Δυστυχώς,
όπως...
και...
ναι. Ναι.
Δυστυχώς, λέω, υπάρχει ένα ταμπού στην Ελλάδα.
Και
μπορεί να πηγαίνουμε στο γιατρό.
Το ακριβώς. Περισσότερο είναι το ταμπού. Mm-hmm. Δηλαδή, οι περισσότεροι αθεράπευτοι καταθλιπτικοί είναι επειδή δεν δέχονται να πάνε στο... Όχι, δεν δέχονται ή δεν ξέρουν ή νομίζουν ότι δικαιολογείται η κατάθλιψη επειδή είχαν κάποιο συμβάν στη ζωή τους. Και φυσικά τα συμβάντα μας προκαλούν καταθλιπτική διάθεση την ώρα που γίνονται. Αλλά όταν αυτό χρονίζει, δεν δικαιολογείται. Οι άνθρωποι που, ξέρω εγώ, έχουν χάσει όλη τους την οικογένεια και έχουν τέτοιο... Δηλαδή, σκέφτομαι, είχαν κάτι μελέτες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης με επιβιώσαντες. Mm-hmm. Οι οποίοι όταν βγήκαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης είχαν χάσει την οικογένειά τους, τη ζωή τους κτλ. Οι περισσότεροι δεν μείνανε χρονίως καταθλιπτικοί.
Mm-hmm. Παρόλα αυτά που πέρασαν, δηλαδή, εννοείται.
Και μετά, φυσικά, ο οργανισμός μας θα το ξεπεράσει. Είναι το ίδιο, είπα προηγουμένως την υπέρταση, είναι το ίδιο που λέει εμένα η υπέρτασή μου είναι γιατί μου ανεβαίνει πίεση από τα νεύρα. Δεν είναι υπέρταση. Mm-hmm. Πρέπει να πας να κάνεις θεραπεία. Τι δεν είναι υπέρταση? Mm-hmm. Αν ανεβεί μια φορά από τα νεύρα, μπορεί. Αν ανεβαίνει κάθε μέρα από τα νεύρα, είναι
υπέρταση. Ότι πρέπει να πάρεις ένα φάρμακο.
Αν είναι καταθλιπτικός, είναι κατάθλιψη. Οπότε το κυριότερο είναι πράγματι ότι τα φάρμακα θα εξακολουθήσουν γιατί είναι πολύ αποτελεσματικά. Τώρα, mm-hmm. όπως και στην υπέρταση, υπάρχουν κάποιοι υπερτασικοί που παίρνουν συνδυασμούς 4-5 αντιπερτασικών φαρμάκων και αυτό δεν αντιμετωπίζεται η υπέρτασή τους. Έτσι και στην κατάθλιψη μπορεί να συμβεί σε έναν αριθμό τα φάρμακα να μην μπορούν από μόνα τους να είναι αποτελεσματικά. Και επομένως υπάρχουν πέραν αυτών τα φάρμακα και η ψυχοθεραπεία, να πω, διότι και η ψυχοθεραπεία είναι πολύ αποτελεσματική στην κατάθλιψη, είτε συνοδό με τα φάρμακα, συνοδός με τα φάρμακα, είτε και μη συνοδός και μόνη της στις μέτριες, μέχρι μέτριας βαρύτητας καταθλίψης. Στην πολύ βαριά κατάθλιψη τα φάρμακα είναι πιο αποτελεσματικά από την ψυχοθεραπεία. Αλλά στις μέτριες καταθλίψεις και η ψυχοθεραπεία έχει εξίσου καλά αποτελέσματα με τα φάρμακα. Λοιπόν, εάν ξεκινάμε λοιπόν ότι αυτά είναι τα δύο πρώτα πράγματα, τα φάρμακα και η ψυχοθεραπεία, υπάρχουν κάποιοι άρρωστοι που δεν γίνονται ποτέ καλά από αυτά. Δηλαδή που επιμένει το πρόβλημα παρά τις αλλαγές φαρμακευτικής αγωγής, τους συνδυασμούς θεραπειών, όπως γίνεται και στην υπέρταση. Πολλά διαφορετικά αντιπερταστικά. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει η δυνατότητα κάποιας, όπως είπατε κύριε Παναγιώτη, βηματοδότησης. Mm-hmm. Όπως ακριβώς αν η
καρδιά,
η καρδιά σου, η αριθμία σου δεν αντιμετωπίζεται με τα φάρμακα, σου δίνουν κάτι που επιβραδύνει τελείως την καρδιά, φαρμακευτικό, και βάζουν ένα βηματοδότη που τη δίνει το ρυθμό που χρειάζεται.
Τα beta blockers λέτε.
Μπορεί να σου δώσουν σε τέτοια δόση να, η καρδιά να έκανε ένα χτύπο το λεπτό, ας πούμε. Πλάκα, δεν είναι υπερβολικό είναι αυτό που λέω, αλλά μπορεί να το επιβραδύνουν πάρα πολύ, και για να μην επιβραδυνθεί τόσο πολύ σου βάζουν το βηματοδότη. Και ο οποίος δίνει το ερέθισμα εκεί που σου έχουν επιβραδύνει την καρδιά, γιατί αν δεν τις απαγορεύσουν της καρδιάς να βγάζει ερεθίσματα, τότε αυτή κάνει αριθμίες, ας πούμε. Και τα αντιαριθμικά δεν έχουν κατορθώσει να τις αντιμετωπίσουν. Αυτό που γίνεται λοιπόν όταν τα φάρμακα λοιπόν δεν μπορούν, υπάρχουν κάποιες αρρώστιες που μπορούμε να κάνουμε βηματοδότηση. Στην κατάθλιψη υπάρχουν ήδη αυτές οι διαδικασίες. Γίνεται βηματοδότηση, όπως είπατε, με πολύ ασθενή ηλεκτρικά ρεύματα, η οποία όμως πρέπει να φτάσει στον εγκέφαλο. Για να φτάσει στον εγκέφαλο είναι νευροχειρουργική επέμβαση. Δηλαδή ανοίγεις κατά κάποιο τρόπο, μπαίνεις μέσα στον εγκέφαλο και βάζεις ένα ηλεκτρόδιο σε μια περιοχή του εγκεφάλου που ξέρουμε ότι σχετίζεται με τον κύκλο της κατάθλιψης. Τώρα, το βηματοδότη, όπως το βάζεις σε μια περιοχή της καρδιάς για να παράγει το ερέθισμα, απ' έξω έχεις κάπου τον βηματοδότη, ο οποίος συνδέεται με το εσωτερικό και ο οποίος είναι κάτω από το δέρμα κάπου, για να μπορείς να το αλλάξεις και μπαταρία όταν χρειάζεται. Που είναι μια μικρή επέμβαση, ας πούμε. Η πρώτη επέμβαση που θα μπει είναι μια νευροχειρουργική επέμβαση για μας, η οποία γι' αυτό καταλαβαίνετε δεν είναι κάτι που γίνεται και ότι θα αντιμετωπίσει τους περισσότερους ανθρώπους. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζονται με τα φάρμακα.
Γιατί όμως, κύριε καθηγητά, τη χαρακτηρίζουν ορόσημο όλα αυτά?
Ορόσημο θα σας πω γιατί. Διότι φανταστείτε ότι έχετε ένα βηματοδότη στην καρδιά, ο οποίος δίνει πάντα 60 χτύπους το λεπτό. Ντούκου, 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 ντούκου. Πιο αργά είναι το 60. Uh-huh. Και δεν αλλάζει αυτό με τίποτα. Είναι ρυθμισμένος σε αυτό τον αριθμό. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι οι περισσότεροι βηματοδότες που έχουμε είναι κατ' επίκληση. Δηλαδή, κατ' επίκληση θα πει ότι ο βηματοδότης ενεργοποιείται αν η καρδιά πάει να κάνει κάτι...
Όταν υπάρχει θέμα δηλαδή.
Όταν υπάρχει θέμα, κύριε Κονταξή, ακριβώς. Όταν υπάρχει θέμα. Και είναι ένας τρόπος που προσλαμβάνει ο βηματοδότης την καθυστέρηση στο χτύπο και δίνει το ηλεκτρικό ερέθισμα. Ενώ αλλιώς δεν το δίνει. Καταλάβατε, αφήνει την καρδιά να κάνει τη δουλειά της. Αυτό που είναι επαναστατικό σε αυτή την καινούρια τοποθέτηση αυτού του νευροχειρουργικού βηματοδότη είναι ότι έχει ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή που καταλαβαίνει πότε πάει να ενεργοποιηθεί το κύκλωμα της κατάθλιψης στον εγκέφαλο, το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτοδουλειά, διότι δεν ξέρουμε κιόλας κι αν ακόμη τα κυκλώματα αυτά της κατάθλιψης είναι ίδια για όλους μας. Υποτίθεται ότι αυτό τοποθετείται και κάνει μία μάθηση από τον τρόπο που η κατάθλιψη ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου του συγκεκριμένου ασθενούς που μπαίνει, και μόλις βλέπει ότι το κύκλωμα αυτό πάει να ενεργοποιηθεί, τότε κάνει τη δράση του και κάνει την αντικαταθλιπτική του δράση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν βάζει έναν μόνιμο βηματοδότη που ερεθίζει κάποια περιοχή του εγκεφάλου, οι οποίοι, σας πληροφορώ, ότι δεν υπάρχουν κυρίως για την κατάθλιψη. Υπάρχουν σε επιληψίες, υπάρχουν σε νόσο του Πάρκινσον, που ερεθίζουν περιοχές που δυσλειτουργούν. Αλλά σε αυτές τις περιοχές, όταν μιλάμε για τις περιοχές του συναισθηματικού, του συναισθηματικού κυκλώματος του εγκεφάλου, δεν ξέρουμε αν είναι πάντοτε, πώς να σας πω, καλό να έχεις μια μόνιμη βηματοδότηση. Επομένως, το επαναστατικό αυτής της τεχνικής είναι ότι για πρώτη φορά μπαίνει ένας βηματοδότης ο οποίος αναγνωρίζει ότι πας να μπει σε κατάθλιψη και μόνον τότε δίνει σήμα. Σας επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι μια εκπληκτική αρχή, ένα εκπληκτικό ξεκίνημα, αλλά πρέπει να επαληθευτεί και σε περισσότερους ανθρώπους να μπορέσουμε να δούμε ότι πραγματικά λειτουργεί. Η περιγραφή της γυναίκας που έχει βάλει αυτό το βηματοδότη είναι πάρα πολύ θετική. Λέει ότι το καταλαβαίνω ότι λειτουργεί πριν ακόμη καταλάβω καλά-καλά ότι μου άρχιζε η κατάθλιψη, γιατί έτσι μάλλον γίνεται κιόλας, και νιώθω το ότι λειτουργεί με τον τρόπο που με κάνει να νιώθω και όλο αυτό. Μακάρι να γίνει αυτό και σε όλους τους ανθρώπους, αλλά ασφαλώς προχωράμε τώρα προς όλο και περισσότερο προς την προσωποποιημένη ιατρική, όπως λέμε, ο καθένας να έχει το δικό του τρόπο αντιμετώπισης.
Αυτόν που του ταιριάζει, εννοείται.
Τι είπατε.
Αυτόν που του ταιριάζει.
Αυτόν που του ταιριάζει ή που ταιριάζει στο δικό του εγκέφαλο, σηκώτη, καρδιά, πόδι, οτιδήποτε. Καταλάβατε.
Στον οργανισμό,
Στον οργανισμό και το όργανο που παρουσιάζει την διαταραχή, ας πούμε, ή την απόκληση από το φυσιολογικό. Κλείνοντας να πω ότι και πάλι τονίζω, το βασικότερο πρόβλημα είναι το να μην παίρνεις θεραπεία. Άπαξ και παίρνεις θεραπεία, οι περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζονται με τις υπάρχουσες θεραπείες πολύ αποτελεσματικά.
Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας στη Γεώπολη.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά.
Και για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω και το ότι πιστεύω για την κατάθλιψη γενικώ.
Βεβαίως, μα είναι ένα θέμα που αφορά σε τόσο πολύ κόσμο δυστυχώς.
Είναι μια ασθένεια της εποχής.
Είναι η ασθένεια της εποχής.
Ασφαλώς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο καθηγητής.
Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Ήταν ο καθηγητής ψυχιατρικής, ο κύριος Δημήτρης Δικαίος, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αιγινήτιο, με τον οποίο συζητήσαμε τον εντός εισαγωγικών βηματοδότη που τοποθετείται στον εγκέφαλο προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάθλιψη, όχι με φαρμακευτική αγωγή. Child.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Να δούμε τι γίνεται στις αγορές. Ο Παντελής Μάνος θα μας τα πει. Γεια σου, Παντελή.
Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αναζητούν κατεύθυνση, από ό,τι φαίνεται, οι αγορές μετά από μια εβδομάδα μεταβλητότητας και δεν φαίνεται προς τον παρόν τουλάχιστον να έχουν βρει ακόμη κατεύθυνση, διότι έχουμε μεικτά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Εν τω μεταξύ και ο Ολλανδός κεντρικός τραπεζίτης απίθυνε σήμερα μια προειδοποίηση προς τους επενδυτές να λαμβάνουν υπόψη, όπως είπε, τον κίνδυνο αύξησης του πληθωρισμού για να αποφύγουν απότομες προσαρμογές. Η τρέχουσα διάθεση για ρίσκο στις αγορές μπορεί να διατηρηθεί μόνο με χαμηλό πληθωρισμό και χαμηλά επιτόκια, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ολλανδός κεντρικός τραπεζίτης, που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Την ίδια ώρα έχουμε υψηλό επταετίας για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που κάνουν νέο άλμα και επεκτείνουν τα κέρδη που είχαν την προηγούμενη εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται, οι μεγάλες οικονομίες χτυπιούνται για τα καλά από το ενεργειακό κόστος, από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Είχαμε το άλμα στις τιμές του φυσικού αερίου και του άνθρακα και αυτό δημιούργησε μια ελκυστικότητα για το πετρέλαιο ως καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και γι' αυτό βλέπουμε να έχει πάρει την ανιούσα και το πετρέλαιο τώρα. Με το αμερικανικό αργό να είναι πάνω από τα $81 το βαρέλι αυτή τη στιγμή, με κέρδη 3,30%, και στα 84,50, πλησιάζει τα $85 το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου, με κέρδη που ξεπερνούν το 2%. Και έχουμε υποχώρηση του γεν στην αγορά συναλλάγματος. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό εκεί, και συγκεκριμένα το δολάριο με το γεν έχει ξεπεράσει τα 113,06 αυτή τη στιγμή, ενώ έχουμε και ενίσχυση του ευρώ με το γεν, 130,83 η σχέση των δύο νομισμάτων, σχεδόν στα ίδια επίπεδα το ευρώ με το δολάριο, 1,1570, μια στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3635 δολάρια, ενώ το ευρώ με τη στερλίνα είναι 0,8485. Και στις χρηματιστηριακές αγορές αυτή την ώρα έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 να υποχωρεί κατά 0,42%, απώλειες 0,32% έχει ο CAC 40 στο Παρίσι, ενώ ενισχύεται κατά 0,23% ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, απώλειες στο χρηματιστήριο Αθηνών, ο γενικός δείκτης είναι στις 884,51 μονάδες και υποχωρεί κατά 0,91%. Στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης έχουμε την Βιοχάλκο με πτώση 1,97%, η 3Ε με απώλειες 1,57%, επίσης αρκετές μετοχές, μεταξύ αυτών Ελβάλ, Χαλκόρ, Τέρα Ενεργειακή, Οργανισμός Λιμένος Πειραιός, Τζάμπο, Μότορ Ολ και Μητυλινέως έχουν απώλειες που ξεπερνούν το 1%. Αυτά για τις εξελίξεις στις αγορές.
Ευχαριστούμε, Παντελή.
Ευχαριστούμε.
Πρώτο πρόγραμμα.
Παρά 26 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε τη Γεώπολη. Στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4, η Μαρία Κονταξή και ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και ήρθε η ώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα του Διεθνούς Έντυπου Τύπου, όπως κάνουμε κάθε μέρα.
Ξεκινάω από Βρετανία.
Συνήθως λίγο νωρίτερα. Ξεκινάω λοιπόν από τη Βρετανία, Μαρία, όπου η Independent γράφει στον τίτλο του: Ο Τζαβίτ προειδοποιεί για μακρά κρίση της COVID, και στο αποκλειστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας τονίζει ότι ο Υπουργός Υγείας Σατζίντ Τζαβίτ εξέφρασε ανησυχία για την αύξηση των ατόμων που υποφέρουν από χρόνια συμπτώματα της νόσου, όπως είπε σε εμπιστευτική συνάντηση με αξιωματούχους για θέματα υγείας, οι οποίοι του τόνισαν ότι το πρόβλημα όχι μόνο υφίσταται αλλά και διωγγώνεται, καθώς περίπου 1 στα 10 άτομα που έχει νοσήσει παρουσιάζει επιπλοκές και μετά τη θεραπεία του. Οι Times από την πλευρά τους έχουν τίτλο: 2.000 αστυνομικοί κατηγορούνται για σεξουαλικές κακοποιήσεις και παρενοχλήσεις, ακόμη και για βιασμούς, τα τελευταία 4 χρόνια. Μείζον θέμα αυτό στη Βρετανία, Μαρία.
Ναι, μεγάλο φυσικά. Γιατί σκέψου ότι οι αστυνομικοί καλούνται να προστατεύσουν τα θύματα και τι κάνουν.
Ναι, και τελικά ανοίγει ο ασκός του αιώλου και βγαίνουν διάφορα άπλητα στη φόρα. Θα θυμάσαι βέβαια για την υπόθεση με τον αστυνομικό τον 50χρονο που είχε βιάσει την κοπέλα.
Την ιστορία που είχε γίνει χαμός.
Είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Για δες τι λέει.
Πάμε και στη Γαλλία λοιπόν. Εκεί η Μόντε έχει κεντρικό τίτλο: Οι προεδρικές τίθενται στον κίνδυνο των δημοσκοπήσεων. Με το κύριο άρθρο να τονίζει ότι καθώς η προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων έχει ατονίσει, οι δημοσκοπήσεις συνιστούν περισσότεροι παρά ποτέ τους διαιτητές της προεδρικής αναμέτρησης, καθώς στην αριστερά εισέρχεται με ορμή η δήμαρχος του Παρισιού Άν Ινταλγκό και στη δεξιά οι Ρεπουμπλικάνοι μετράνε τα ποσοστά τους προκειμένου να διαπιστώσουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Σε κακή, θέλω να πω.
Σε κακή. Έξι μήνες μας χωρίζουν ακόμη από τις εκλογές και όλοι κάνουν κινήσεις και προσπάθειες.
Ψάχνουμε να βρούμε ποιοι θα είναι υποψήφοι.
Ναι, και οι πράσινοι ψάχνουν για την ηγεσία τους, γιατί φαίνεται ότι θα τα πάνε καλά, αν κρίνει κανείς και από τις δημοσκοπήσεις. Τώρα στη Γερμανία, η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt εκτιμά πως η πανδημία του κορονοϊού αύξησε την αξία των ακινήτων στην Ελλάδα, ενώ έχει προκαλέσει αύξηση της ζήτησης, ειδικά για πολυτελή ακίνητα. Σε σχετικό αφιέρωμα στις στήλες της για το ποιες περιοχές της Ευρώπης προσελκύουν ιδιαίτερα τους πλούσιους, αναφέρεται και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις δημοφιλείς περιοχές της χώρας μας για πλούσιους συμπεριλαμβάνονται οι Κυκλάδες, με τα Ενία να κρατούν η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Πάρος, καθώς και τα μεγαλύτερα διάσημα νησιά, μεταξύ άλλων η Κρήτη, η Κέρκυρα και η Ρόδος. Επιπλέον εκτιμά πως σε σύγκριση με την Κιανή Ακτή και τη Μαγιόρκα, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι σημαντικά φθηνότερη στην κορυφαία κατηγορία και να διαθέτει πολύ πιο ωραίες θάλασσες από τα προηγούμενα δύο θέρετρα, να πω, μια και έχω πάει.
Να πάμε λοιπόν και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η USA Today έχει κεντρικό τίτλο: Οι ελλείψεις σε ύδατα στις δυτικές πολιτείες φτάνουν σε ιστορικό υψηλό. Με το κύριο άρθρο να επισημαίνει ότι η πρωτοφανής ξηρασία που επικρατεί θα επηρεάσει όχι μόνο τις τιμές των τροφίμων, αλλά θα προκαλέσει και ακόμη περισσότερες πυρκαγιές. Νομίζω ότι τον έχουμε καταστρέψει στον πλανήτη και αυτό φαίνεται κάθε μέρα.
Τελείως. Κάθε μέρα και παντού, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι τραγικό και ειδικά από την ξηρασία θα πληγούν περιοχές της Αφρικής, ήδη πλήττω δηλαδή, όπως η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και πολλές ακόμη, σε μια χώρα βέβαια από ότι το καθαρό νερό σπανίζει και 9,5 εκατομμύρια παιδιά χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από την έλλειψη μόνο και μόνο πόσιμου ύδατος. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime. And she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime. And she goes away.
Μεγάλος δώρος έχει γίνει με αυτή την ιστορία στην Αυστρία. Το έχουμε συζητήσει και εδώ πριν από λίγο. Το έχουμε πει ότι γενικότερα η Ευρώπη ακόμα έχει θέματα διαφθοράς, ακόμα έχει τέτοια προβλήματα. Πριν όμως πούμε όλα αυτά, να πούμε στη Μαρία της Φιρόρη ότι έχει χαιρετίσματα από τον Νίκο, ο οποίος της λέει ότι το γατάκι στο κρυαρίτσι λέει είναι καλά. Εντάξει, νομίζω ότι αξίζει για ένα γατάκι να κάνουμε αυτό το διάλειμμα.
Να βγάλουμε ένα έκτακτο, βρε.
όχι. Τα ζώα τα αγαπάμε. λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα τον Αργυρό, τον καλό μας τον συνάδελφο, ο οποίος εκτός από ειδικό σε θέματα Γερμανίας και Αυστρίας είναι και πολύ καλός και στα ευρωπαϊκά ζητήματα, οπότε θα κάνουμε πολύ ωραία κουβέντα. Γεια σου,
και,
Κώστα.
Και έκανε, Κώστα, καλησπέρα και έκανες μια εξαιρετική εκπομπή την οποία την παρακολουθούσα κάθε φορά.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Είστε καλά.
Τι έγινε με τον Κούρτς, Κώστα, για εξήγησέ το μας αυτό, πώς αυτό το παιδί θαύμα που έτσι, όλη η συντηρητική παράταξη της Ευρώπης τον καμάρωνε κάποια στιγμή.
31 ετών, αν
λέγαμε. Ο νεότερος πρωθυπουργός της Ευρώπης ουσιαστικά.
31 ετών έγινε, τώρα είναι 35, έτσι, 31 έγινε καγκελάριος πρώτη φορά. Είχε ξεκινήσει βέβαια πολύ νωρίτερα, ουσιαστικά είναι μια δεκαετία. Αρχικά υφυπουργός, μετά ήταν υπουργός εξωτερικών. Γενικώς έχει μια καριέρα πραγματικά
διάτοντα
αστέρα. Ναι. Λοιπόν, αυτό που ουσιαστικά αποκαλύφθηκε τώρα είναι ότι το 2016 είχε φροντίσει μέσα από την χρηματοδότηση εφημερίδων, ουσιαστικά μιας μεγάλης λαϊκής εφημερίδας που διανέμεται δωρεάν στην Αυστρία και δημοσκοπήσεων, να δημιουργήσει ένα ηγετικό προφίλ, να πριονίσει ουσιαστικά τον τότε αρχηγό του κόμματος του, του Λαϊκού Κόμματος, τον Μίτερλένερ, και να αναδειχθεί σταδιακά αυτό στην ηγεσία του κόμματος. Αυτά έγιναν με πληρωμένες στημένες δημοσκοπήσεις και με άρθρα ύμνους που γράφονταν σοριδών
και σε αντάλλαγμα, νομίζω, ο Κώστα τους έδινε κρατικές διαφημίσεις.
Σε αντάλλαγμα τους έχει δώσει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Βεβαίως στην Αυστρία υπάρχει ένα περίεργο σύστημα. Η Αυστρία είναι ίσως από τις χώρες που είναι πιο γενναιόδοροι από όλες τις άλλες στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις επιχορηγήσεις προς τον τύπο. Υποτίθεται βέβαια προς όλο τον τύπο, αλλά πάντα, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν οι πιο φιλικές εφημερίδες που παίρνουν τη μερίδα του Λέοντος. Γίνεται μια συζήτηση και για αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω αν θα μπει το μαχαίρι στο κόκαλο, όπως συνηθίζουμε να λέμε εδώ στην Ελλάδα. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το σίγουρο είναι ότι χρησιμοποιήθηκαν στην προκειμένη περίπτωση χρήματα που υποτίθεται πήγαν σε κάποιες μελέτες, οι οποίες δεν έγιναν ποτέ, ακριβώς για να πληρωθούν όλες αυτές οι εκστρατείες, οι δημοσιογραφικές και δημοσκοπικές εκστρατείες υπέρ του Κούρτς. Αυτό αποκαλύφθηκε τώρα. Υπάρχουν τουλάχιστον 104 σελίδες στα χέρια. Έχει μάλλον μια έκθεση ετοιμαστεί η εισαγγελία της Αυστρίας. Υπάρχουν όμως και άλλα μέσα σε αυτά τα μηνύματα, αλληλογραφία, τέλος πάντων, που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα χέρια της εισαγγελίας. Υπάρχουν, ας πούμε, συζητήσεις για το πώς μπορούν να κόψουν χρήματα από κάποιες άλλες κατηγορίες του προϋπολογισμού. Γενικώς είναι μια αρκετά έτσι μυστήρια περίπτωση που, αν αποδειχθούν αυτές οι κατηγορίες αληθινές και καταδικαστεί ο Κούρτς, θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και 10 χρόνια φυλάκιση. Βεβαίως υπάρχει μια συζήτηση τώρα για το κατά πόσον έχει ασυλία. Έκανε και αυτή την έξυπνη κίνηση τώρα να μεταπηδήσει στη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, που θεωρείται ότι το κάνει ως ένα βαθμό ακριβώς για να παραμείνει στη Βουλή
αυτό
και να έχει την ασυλία. Από την άλλη, βεβαίως, γιατί από αυτή τη θέση μπορεί να παίρνει μέρος και στα υπουργικά συμβούλια. Οι δύο επικεφαλείς των κοινοβουλευτικών ομάδων, των δύο παρατάξεων που σήμερα συγκυβερνούν, το Λαϊκό Κόμμα, η συντηρητική δηλαδή του Κούρτς, και οι πράσινοι, μπορούν να έχουν εκτός από τους υπουργούς τους και τους επικεφαλείς των κοινοβουλευτικών ομάδων. Οπότε ο Κούρτς θα είναι εκεί και θα μπορεί να καθορίζει και να παρεμβαίνει και ουσιαστικά να έχει τον απόλυτο έλεγχο για το τι θα αποφασίζεται από εδώ και πέρα. Γι' αυτό και λένε πολλοί ότι αυτή η παρέτηση που αναγκαστικά ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου, μετά από τις πιέσεις που δέχτηκε και από τους πράσινους, είναι μια, μάλλον, πώς να το πω, εικονική και προσωρινή παρέτηση. Ο ίδιος ελπίζει ότι μπορεί να αθωωθεί και να επιστρέψει στην πολιτική. Δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί αυτό. Μην ξεχνάμε ότι είναι η δεύτερη φορά που καταραίει.
Είναι η δεύτερη φορά.
Ήταν το Ibiza Gate πριν, ναι.
Ήταν το 19. Τότε βέβαια συγκυβερνούσε με τους ελεύθερους, ένα κόμμα προφανώς πολύ πιο δεξιά, ένα κόμμα που ουσιαστικά συγκαταλέγεται στα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης, οι οποίοι έχασαν μετά από εκείνη την ιστορία πάρα πολύ, πέρασαν στην αντιπολίτευση, ακολούθησαν οι εκλογές στα τέλη του 19. Και από τις αρχές του 20 συγκυβερνά με τους πράσινους. Οι πράσινοι έχουν βρεθεί, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, και αυτοί σε αρκετά δύσκολη θέση.
Σε πολύ δύσκολη θέση.
Όσο υπήρχε αυτή η μεγάλη πίεση και ο Κούρτς έλεγε ότι δεν θα παραιτηθεί, οι πράσινοι επέμεναν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουν μαζί του. Τελικά, λοιπόν, αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Οι πράσινοι φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να το καταπιούν, να το πω έτσι κομψά αυτό, να συμφωνήσουν τέλος πάντων ότι θα προχωρήσουν με έναν άλλο πρωθυπουργό. Βεβαίως, ο άνθρωπος που ορκίστηκε σήμερα πρωθυπουργός, ο Αλεξάνδερ Σάλενμπερκ, είναι ένας άνθρωπος που θεωρείται απολύτως έμπιστος του Κούρτς.
Μα άλλωστε νομίζω, Κώστα, και ο ίδιος ο Κούρτς έστειλε ένα SMS το Σάββατο πρωί στον Σάλενμπερκ που ήταν υπουργός εξωτερικών. Να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο, πολλοί πιστεύουν ότι ο Κούρτς θα συνεχίσει να κινεί παρασκηνιακά τα νήματα.
Με δεδομένο ότι θα παίρνει μέρος στα υπουργικά συμβούλια.
Ο Σάλι, ακριβώς. Ο Σάλι είναι φιλοευρωπαίος, είναι γιος διπλωμάτη, πολύγλωσσος, έχει κάνει νομικές σπουδές.
Ο Σάλενμπερκ είναι ένας καθαρά διπλωμάτης καριέρας.
Ακριβώς.
Ουσιαστικά δεν είναι κάποιος άνθρωπος που έχει, να το πω έτσι, κάνει μεγάλο γκέλ μέσα στο κόμμα. Δεν ήταν ποτέ άνθρωπος του κόμματος. Ουσιαστικά τον πληρονόμησε, αυτό είναι το αστείο. Ο Σάλενμπερκ πρωτοέγινε υπουργός εξωτερικών σε εκείνη τη μεταβατική κυβέρνηση που είχε προκύψει μετά το σκάνδαλο Ήμπιζα. Υπό μία δικαστικό τότε ως πρωθυπουργό και ήταν ο μόνος ουσιαστικά από εκείνη την κυβέρνηση που τον πήρε μαζί του ο Κούρτς στην επόμενη κυβέρνηση που σχημάτισε μετά τις εκλογές. Θεωρείται μεν φιλοευρωπαίος και όλα αυτά που είπες, αλλά θεωρείται ότι έχει πολύ ταυτόσιμες απόψεις, ειδικά ας πούμε στο θέμα το μεταναστευτικό, αρκετά σκληρές απόψεις, παρόμοιες με εκείνες του Κούρτς και γενικώς ο τρόπος που διορίστηκε, γιατί διορισμός είναι αυτός, δεν έγινε ούτε καν κάποια κομματική διαδικασία. Έτσι, ο Κούρτς
ορκίστηκε,
πήρε απόφαση,
σήμερα, πάντως, ναι.
Ορκίστηκε σήμερα, πάντως. Ορκίστηκε σήμερα, ο Κούρτς τον διόρισε ουσιαστικά και αυτό βεβαίως προκαλεί αρκετή έτσι, γκρίνια και μέσα στο κόμμα. Γι' αυτό λένε πολλοί ότι αυτή η λύση δεν μπορεί να είναι για πολύ, θα είναι μια μάλλον προσωρινή λύση, να δούμε πόσο γρήγορα θα προχωρήσει και η υπόθεση αυτή του Κούρτς δικαστικά και αν θα ξεκαθαρίσει και θα μπορέσει να ξεμπερδέψει ο Κούρτς γρήγορα. Και να πούμε βέβαια μέσα σε όλο αυτό ότι αν θέλουμε να δούμε ίσως κάτι θετικό, εγώ θα έλεγα ότι έχουμε ένα καινούργιο υπουργό εξωτερικών στην Αυστρία, τον κύριο Μιχαήλ Λίνχαρτ, ο οποίος είχε θητεύσει εδώ στην Αθήνα για αρκετά χρόνια. Από το 7 ως το 12 ήταν 5 χρόνια πρέσβης της Αυστρίας, γνωρίζει πολύ καλά την Ελλάδα.
Καλό αυτό.
Πιθανώς να τον έχουν συναντήσει και αρκετές φορές και Έλληνες δημοσιογράφοι. Ήταν γενικά αρκετά έτσι, φιλικός και με τον ελληνικό τύπο και κρατούσε αρκετές επαφές. Είναι πλέον ο Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας. Αυτός είναι ένας ξεκάθαρος διπλωμάτης καριέρας, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Τελευταία ήταν στο Παρίσι, έχει θητεύσει εκτός από την Αθήνα και σε άλλες πρωτεύουσες. Ενώ ο Σάλενμπερκ, ο σημερινός καγκελάριος, ουσιαστικά ήταν ένας άνθρωπος που περισσότερο είχε δουλέψει μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εκεί είχε ασκήσει τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του ως διπλωμάτης. Γενικώς είναι ένας άνθρωπος που δεν του το είχε κανείς, ας πούμε, πριν από μερικά χρόνια και πριν από μερικές εβδομάδες, ότι μπορεί να έχει φιλοδοξίες.
Αντιπαθεί πάντως πολύ τον Ερντογάν και την Τουρκία. Αυτή έχει κάνει πολλές φορές σκληρές δηλώσεις για την Άγκυρα.
Εντάξει, αυτά τώρα είναι, ξέρεις πώς είναι έτσι. Με την Τουρκία γενικώς η Αυστρία έχει μια περίεργη σχέση. Απ' την άλλη, ξέρεις, υπάρχει μια τεράστια κοινότητα τουρκική στην Αυστρία που δεν μπορούν ποτέ να την υποτιμήσουν. Είναι κάτι αντίστοιχο σε μικρογραφία με αυτό που συμβαίνει
στη Γερμανία.
Μην ξεχνάμε το μεγάλο ταλέντο της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αυστρίας που τώρα τον έχει πάρει η Μπαρτσελόνα εκεί στα φυτώρια της, είναι τουρκικής καταγωγής. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που γεννήθηκαν Τούρκοι-Αυστριακοί. Γενικώς έχει μια ιδιόμορφη σχέση
η Αυστρία με την Τουρκία,
όπως έχει και η Γερμανία με την Τουρκία. Mm-hmm. Πάντα πρέπει να τα συνυπολογίζει κανείς και αυτά. Τώρα, το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, νομίζω θα εξαρτηθεί πολύ από την ταχύτητα της δικαιοσύνης, θα εξαρτηθεί από τις πιέσεις που θα δεχτούν και από την εκλογική τους βάση οι πράσινοι.
Γιατί υπάρχει περίπτωση να φύγουν από την κυβέρνηση, θεωρείς?
Κοίταξε, οι πράσινοι της Αυστρίας είναι ένα κόμμα το οποίο δεν θεωρεί το πάντα τόσο αν θες αριστερό οι πράσινοι της Γερμανίας. Από την άλλη, είχαν μείνει εκτός Βουλής, τους ευνόησε πάρα πολύ το σκάνδαλο Ήμπιζα, τους εκτόξευσε τότε το σκάνδαλο Ήμπιζα και τους έφερε ουσιαστικά σε αυτή τη θέση που να μπορούν να συγκυβερνήσουν. Τώρα το κατά πόσον θα συνεχίσουν να κάνουν τα στραβά μάτια όταν όλοι θα ξέρουν ότι ουσιαστικά μέσα στα υπουργικά συμβούλια τη γραμμή στο Λαϊκό Κόμμα τη δίνει ο Κούρτς, που όπως είπα θα είναι εκεί ως σκιώδης καγκελάριος όπως λένε όλοι. και κατά πόσον αυτό θα δουν να αποτυπώνεται και σε μια δυσαρέσκεια, γιατί υπήρχε μια δυσαρέσκεια, πρέπει να το πούμε, στο παραδοσιακό πελατολόγιο εντός εισαγωγικών των Πρασίνων για τη συνεργασία με ένα συντηρητικό κόμμα, αν θα δουν αυτή η δυσαρέσκεια πιθανώς να μεταφράζεται και σε πτώσεις στις δημοσκοπήσεις ή σε πτώσεις γενικότερα στις διαθέσεις της εκλογικής βάσης, μπορεί και οι Πράσινοι να αρχίσουν να γκρινιάζουν περισσότερο. Θα δούμε. Πάντως δεν θεωρούν πολύ ότι αυτή η λύση, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή δηλαδή, μπορεί να προχωρήσει για πολύ, να πάμε δηλαδή μέχρι το 23, ξέρω εγώ, που είναι προγραμματισμένες οι επόμενες εκλογές. Πιθανόν να δούμε στο ενδιάμεσο να συμβαίνουν και άλλα πράγματα.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν εξόχως διαφωτιστικά αυτά που μας είπες.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Επίσης.
Μαρία, έχω ευχάριστα νέα για τους νέους, τους Ευρωπαίους νέους, περιλαμβάνονται και οι Έλληνες σε αυτό. Έγινε μια ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα διατεθούν δωρεάν κάρτες σιδηροδρομικών μετακινήσεων σε 60.000 Ευρωπαίες και Ευρωπαίους ηλικίας 18 έως 20 ετών. Θα θυμάσαι παλιότερα το Interrail που ήταν μέχρι τα 25, που έπαιρνες ένα εισιτήριο και ταξίδευε σε όλη την Ευρώπη. Τώρα, αυτή γίνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Discover EU. Και η υποβολή αιτήσεων, το λέμε για όσες φίλες και φίλους μας ακούν, αφορά στην ταξιδιωτικό περίοδο του 2022, που είναι και το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, και οι αιτήσεις ξεκινούν αύριο 12 Οκτωβρίου και λήγουν στις 26 Οκτωβρίου Αγίου Δημητρίου το μεσημέρι. Ο αντιπρόεδρος μάλιστα για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, σημείωσε ότι τους τελευταίους 18 μήνες ένα πραγματικό πνεύμα αλληλεγγύης. Οι νέες και οι νέοι μας έχουν θυσιάσει πολύτιμες και καθοριστικές στιγμές της ζωής και της νιώτης τους. Γι' αυτό χαίρομαι που με τις 60.000 κάρτες σιδηροδρομικών μετακινήσεων η Επιτροπή προωθεί την κινητικότητα στην Ευρώπη. Πράγματι, ένα πολύ ενδιαφέρον μέτρο, το οποίο θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα σε νέες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να μπορέσουν να επισκεφθούν πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Διάβασες για τον Κιμ Γιονγκ Ουν.
Τι για πες.
Έχει ένας πράκτορας από τη Βόρεια Κορέα άνοιξε το στόμα του και μίλησε και είπε ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ό,τι έσοδα έχει η χώρα και ό,τι έχει έσοδα και εκείνος, βασίζονται μόνο σε ναρκωτικά και όπλα.
Οπα.
Και ότι γενικότερα, να το βλέπεις εδώ, είναι και πρώτο θέμα στο BBC, λέει ότι τέλος πάντων η διαφθορά σε αυτή τη χώρα είναι ασύλληπτη.
Εγώ ήξερα ότι αγοράζει Φεράρι ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Αυτό
πουλάει ναρκωτικά, να αγοράσει ένα Φεράρι.
Σωστά. Και, και πώς καταφέρνει και τα εξάγει από τη χώρα, είναι το ερώτημά μου. Εδώ δεν βγαίνουν άνθρωποι από τη χώρα.
Αυτό να το ρωτήσεις τους αυτούς που τα αγοράζουν.
Θα ρωτήσω τους αγοραστές.
Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση.
Ναι.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει για την εικόνα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Την προηγούμενη εβδομάδα απειβδίσαμε, κύριε Κουρέτα μου. Ήταν κάτι το ασύλληπτο δηλαδή. Για να πας, ειδικά για να έρθουμε στην ΕΡΤ. Από τα σίδερα του Χαλανδρίου μέχρι την Αγία Παρασκευή 35 με 40 λεπτά. Δεν παίζεται.
Ναι, είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε και σαν δρομολόγιο κιόλας.
Έχει να κάνει και με το ποιες περιοχές έχουν και άλλη εξυπηρέτηση και άλλη εναλλακτική για να πάει κάποιος. Βέβαια, μερικές έχουν και δεν το χρησιμοποιούν. Εγώ σήμερα, ας πούμε, έτυχε να πάω για ένα ατυχή λόγο στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσω μια κλοπή. Μιλούσα με τον.
Σωματικό υπηρεσία.
Ναι, τον αξιωματικό υπηρεσία. Και οι περιοχές που μου ανέφερε ήταν πάρα πολύ εφικτό να χρησιμοποιήσει τα μέσα σταθερής τροχιάς για να πάει στην υπηρεσία. Και το εξήγησε ακριβώς τι μπορούσε να γίνει κτλ. Λέει, ναι, με αυτή την κίνηση λέει, δεν έχει κανένα νόημα, θα το δοκιμάσω από αύριο, για παράδειγμα. Ορίστε, κερδίσαμε έναν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, είναι και σήμερα δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι από τα χειρότερα που έχουμε δει γενικά, βέβαια, αλλά έχουν πολύ σημαντικές καθυστερήσεις πέρα από την Κυφσιά κάτω, από αρκετά πριν τη μεταμόρφωση, δηλαδή λικόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο υπόλοιπο κομμάτι λίγο καλύτερα, αλλά ξαναπιάνει κίνηση κοντά Λεωφόρου Αθηνών και Ρέντι. Η άνοδος αρκετές καθυστερήσεις και αυτή κουνιέται λίγο, βέβαια, μέχρι τις τρεις γέφυρες. Πιο κεντρικά είμαστε αρκετά πιο δύσκολα. Η Αλεξάνδρα είναι και στα δύο ρεύματα πάρα πολύ πιεσμένη. Μόνο στο πρώτο κομμάτι του κάθε ρεύματος θα κινηθεί κάποιος. Και στην Βασιλή Σοφία, μετά την Αλεξάνδρας, μέχρι και τις στήλες κάτω είναι κολλημένη αυτή τη στιγμή. Στην άνοδο επίσης από το Μέγαρο και πάνω μέχρι όλο το ψυχικό είναι πάρα πολύ αργή, δηλαδή κάτω από τις γέφυρες εκεί θα έχει πρόβλημα κόσμος. Η περιφερειακή πάνω Λίμο Κατεχάκη από τον Κόμβο με την περιφερειακή της Αττικής Οδού είναι επίσης πολύ δύσκολη μέχρι και τον Βύρνο. Αυτό είναι σταθερό αυτό τον καιρό, το βλέπουμε, δεν αλλάζει. Και έχουμε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, ένα μήκος από το Ελληνικό μέχρι και την Αλίμου, στο ρεύμα δηλαδή προς το Φάλιρο, το οποίο φαίνεται να έχει μια αρκετά μεγάλη δυσκολία. Ίσως να υπάρχει κάποιο θέμα συμβάντος, δεν μπορώ να το διακρίνω από εδώ πέρα.
Είχε και μια συγκέντρωση σήμερα εκπαιδευτικών και φοιτητών έξω από τη Βουλή. Ολοκληρώθηκε βέβαια, φαντάζομαι.
Αυτή τη στιγμή το κέντρο δείχνει μια κατάσταση ειδικά φυσιολογική. Μπορεί επειδή ήταν ήδη άργοι δρόμοι, οπότε μην έχουν προλάβει ακόμα να γεμίσουν. Σίγουρα η περιφερειακή βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό που λέτε βέβαια έχει να κάνει από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή και με τη Βασιλή Σοφία από Χίλτον προς Σύντομα, που είναι αρκετά χαλαρή, ίσως επειδή είχε κλείσει αρκετά νωρίτερα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έχουμε αρκετά προβληματάκια. Ξεκινάω από Μοναστηρίου προς Εγνατία, δηλαδή από το σταθμό του τρένου μέχρι και το Αριστοτέλειο, είναι ένα συνεχές κομμάτι με πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Και από λιμάνι, δικαστήρια προς την πλατεία Αριστοτέλους, εκεί πέρα στην είσοδο δύσκολα, και μετά τον Λευκό Πύργο, λίγο πριν τον ναυτικό όμιλο, θα ηρεμήσει αυτό το πράγμα. Και η Κατσιμίδη σε όλο τη το μήκο από το Καφεντζόγλιο μέχρι κάτω να φτάσει Κωνσταντίνου Καραμαλή. Είναι αυτό αργό κομμάτι με τη Λαμπράγη εκεί πέρα, ο Παναστασίου, με τα φανάρια. Σίγουρα στην κάτω και στην άνοδο οι οδηγοί θα ταλαιπωρηθούν αρκετά.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε.
Αυτά την κίνηση.
Ευχαριστούμε, κύριε Κουρέτα. Μαρία, μας διώχνουνε.
Ναι, ναι,
ο Θάνος. Λοιπόν, ήταν σήμερα στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σπυρόρα, του σύγχρονου ο Θάνος Τσιμέκας. Στα μικρόφωνα η Μαρία Κονταξή.
Και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αύριο πάλι στις 3 η ώρα ακολουθεί Γιάννης Πετρίδης.
Γεια σας.
In my way, hey, now go. I prayed for you to fall. The spark has died, and now you're just too.
be ripping you apart.